prevođenje sa danskog na hebrejski jezik. Mada nema baš mnogo klijenata koji zahtevaju prevod sa danskog na hebrejski jezik. Kako su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, to svakome kome je potrebno omogućujemo da u relativno kratkom roku i po vrlo povoljnim cenama dobijaju ovu uslugu. Ona se ne odnosi samo na prevod u pisanom obliku, već i na usmeno prevođenje sa danskog jezika na hebrejski, ali i na uslugu overe sudskog tumača, odnosno na lekturu i korekturu. Tačnije rečeno, bilo koja vrsta sadržaja da je u pitanju za koju vam je potreban prevod u ovoj kombinaciji jezika. Kod nas ćete dobiti tu uslugu, ali i mnogo toga više. To podrazumeva kako prevođenje dokumenata, tako i obradu svih ostalih sadržaja, počev od reklamnih materijala, preko tekstova namenjenih javnom plasiranju, ali i stručnih sadržaja, pa do web sajtova i softvera, online kataloga i prodavnica. A prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i obradu svih video, ali i audio materijala, a to su serije, reklamne poruke, filmovi i emisije, te uz njihovo prevođenje sa danskog jezika na hebrejski, a na vaš zahtev, da izvrše i uslugu sinhronizovanja, kao i uslugu titlovanja obrađenih materijala, kako biste dobili sadržaje spremne za dalje plasiranje. Specijalizovani smo i za obradu književnih dela, ali i udžbenika, a možemo da izvršimo, kada je to potrebno, i prevođenje novinskih članaka, odnosno časopisa. Kod obrade dokumenata klijentima nudimo prvo njihov prevod sa danskog jezika na hebrejski, a zatim i overu pečatom ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača, čime klijenti dobijaju dokument koji mogu da predaju svakoj nadležnoj instituciji kada imaju potrebu za tim. Ova procedura podrazumeva da su dužni da prvo ispune uslov slanja originala na uvid, a zatim i da se raspitaju o overi apostil, to jest haškim pečatom. A za ovu vrstu overe nisu zaduženi naši stručnjaci, pa se zato i traži od klijenata da dobiju ovu informaciju, koja podrazumeva prvo podatak da li se apostil pečat stavlja na dokumenta za koja im je potreban prevod sa danskog jezika na hebrejski, a zatim i da li se stavlja pre ili posle prevoda i overe od strane naših stručnjaka. Sva dokumenta na prevod možete da donesete lično ili pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i preko kurirske službe, dok sve ostale materijale za koje nije potrebno izvršiti overu dostavljate na naš mail, ako vam tako odgovara. Kada je u pitanju preuzimanja obrađenih sadržaja, na mail dobijate samo one za koje nije potrebna overa, a dokumenta ili preuzimate lično ili vam stižu na određenu adresu, ali se ta usluga naplaćuje odvojeno od same usluge prevođenja i overe. Pored poslovne i lične dokumentacije, prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav građevinske i tenderske, ali i tehničke i medicinske dokumentacije. Sem toga, obrađujemo i punomoće za zastupanje, sertifikate i tekovine Evropske unije, ali i sve vrste ugovora, licenci i sudskih žalbi, odnosno odluka, rešenja i presuda, to jest sva pravna akta koja ovom prilikom nismo pomenuli. Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama, kada to zahtevaju okolnosti, tako da na zahtev klijenata vršimo prevod sa danskog jezika na hebrejski za uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, ali i za saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci, te za uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju i za sve ostale vrste potvrda i uverenja, tako saglasnosti i izjava. Dokumenta poput svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultata naučnih istraživanja, odnosno diploma i dodataka diplomi, potvrde o redovnom školovanju te nastavnih planova i programa fakulteta, kao i uverenja o položenim ispitima, ali i naučnih, diplomskih i seminarskih radova, prepisa ocena i naučnih patenata, odnosno sva dokumenta koja se tiču nauke i obrazovanja. Također će prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev obraditi u ovoj kombinaciji jezika. U slučaju da su vam prevodi dokumenata potrebni vrlo brzo, možete da ih prvo pošaljete skenirane putem našeg maila, a zatim i da dostavite originale na uvid, što se preporučuje da uradite u najkraćem roku, kako bi prevodioci i sudski tumači u potpunosti ispunili vaš zahtev za hitnim prevodom. Prevod tekovina Evropske unije sa danskog na hebrejski jezik. Sa danskog jezika na hebrejski prevodimo tekovine Evropske unije, ali i sve vrste licenciji i sertifikata, odnosno ugovora, kao i sudskih žalbi, tužbi, rešenja, odluka i presuda, te punomoće za zastupanje, to jest svih pravnih akata. Obrađujemo i poslovna, ali i lična, odnosno dokumenta koja ulaze u sastav medicinske, tehničke, građevinske i tenderske dokumentacije. A kada je to potrebno, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše prevod sa danskog jezika na hebrejski i za rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne radove, odnosno patente te diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, odnosno svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepise ocena, te uverenja o položenim ispitima i sva ostala dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja. Također možemo da prevedemo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama vrlo često, a što podrazumeva obradu potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje, ali i potvrde o stalnom zaposlenju i mnogih drugih vrsta, ne samo potvrda, već i saglasnosti i izjava, odnosno uverenja. Prevođenje reklamnih poruka sa danskog na hebrejski jezik. Prevodioci sudski tumači, koji su u našem timu, će izvršiti prevod reklamnih poruka sa danskog jezika na hebrejski, ali i njihovo titlovanje, kao i sinhronizaciju, i to sve u zavisnosti od toga da li će one biti emitovane na televiziji ili radiju, odnosno u zavisnosti od potreba naših klijenata. Pored njih, prevodimo i igrane, animirane i crtane, ali i dokumentarne filmove, odnosno serije, te zabavne, informativne i druge vrste emisija. Na zahtev klijenata možemo da obradimo i internet sadržaje, poput web sajtova, aplikacija, online kataloga, te programa i web prodavnica, kao i sve vrste knjiga, počev od romana, preko beletristike i udžbenika, pa do poetskih i proznih dela. Klijenti kod nas mogu da dobiju i prevođenje časopisa, ali i članaka iz novina, bilo koje vrste tekstualnih sadržaja. A prevodimo tekstove koji su namenjeni javnom plasiranju, kao i one koji će biti isključivano prikazivani stručnjacima za pojedine oblasti. Ekonomija, financije, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, građevinska industrija i psihologija, zatim farmacija, filozofija, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, komunikologija, marketing, medicina, obrazovanje, menadžment, nauka i sociologija, su samo pojedine oblasti na koje može da se odnosi tema tekstova za koje klijenti mogu da nam zahtevaju prevođenje sa danskog jezika na hebrejski. Simultano i konsekutivno prevođenje sa danskog jezika na hebrejski. Da bismo znali da li se za određeni događaj primenjuje simultano ili konsekutivno prevođenje sa danskog na hebrejski jezik, klijenti moraju da nam dostave sve važeće informacije o samom događaju, što podrazumeva podatke u prostoru u kome će biti održan, broju učesnika, trajanju i ostale. A osim ove dve vrste usmenog prevoda, sudski tumač i prevodilac Akademije Oxford klijentima može da ponudi i šapatno prevođenje, ali i iznajemljivanje opreme za simultano prevođenje. Reklamne materijale, počev od vizit kartica, flajera i letaka, preko plakata, PR tekstova i brošura, odnosno kataloga, ćemo također obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a klijenti kod nas mogu da dobiju i uslugu lekture i korekture. Ova usluga podrazumeva redakturu kompletnih materijala i odnosi se isključivo na sadržaje za koje klijenti već posjeduju prevod sa danskog na hebrejski jezik, ali njihovim kvalitetom nisu zadovoljni. Cena prevoda sa danskog na hebrejski jezik je 3800 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na danski jezik je 4100 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na hebrejski jezik sa overom sudskog tumača je 4000 dinara po strani. Cena prevoda sa hebrejskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 4500 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.